Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Τρίτη 22 Μαρτίου του 2022. Προ παραμονή, ε. Καλά το λέω, προ παραμονή.
Καλά το πας, δίνεις μια προοπτική, μια ελπίδα.
Της επετείου της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης, φροντίζοντας για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα.
Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στη μουσική δική σου.
Μουσικάρες, η Ήρα Παρανίδου, δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και σε αυτές που ακούτε και σε αυτές που θα ακούσετε στη συνέχεια.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στο Facebook, στη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, ή στο Twitter, Πρωίν Διαδρομές, ή Πρώτο Πρόγραμμα, η σελίδα του Πρώτου Προγράμματος στο Facebook. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για το Νερό. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς την αξία, τη σημασία, την υπενθύμηση. Και ακριβώς για αυτό το λόγο γιορτάζει ο Δρόσος, η Δροσής, η Δροσίδα και η Δροσούλα. Έλα, πλάκα κάνω, συνέπεσε.
Η Δρόσο, ψάχνει μέλισσα, γιορτάζει σήμερα.
Ποια, η.
Η
Δρόσο, ψάχνει μέλισσα. Σωστά, καλά τα λες. Λοιπόν, δώσαμε την ταυτότητα της ημέρας. Πάμε να δώσουμε και το στίγμα της επικαιρότητας.
Όπα.
Ναι.
Λίγο πιο εμάς περιμένα, είναι τα πράγματα,
εμάς περιμένα τώρα για το στίγμα της επικαιρότητας. Λέμε τώρα, να το δώσουμε το δικό μας τρόπο. Λοιπόν,
Ουκρανία.
Ουκρανία, Ουκραίν.
Μπορείς να το περιγράψεις.
Ναι. Απεγνωσμένα προσπαθεί ο Ζελένσκι, βλέποντας τις εκατόμβες των αμάχων, να πείσει τον Πούτιν να συναντηθούν ή να κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων και σε αυτό το πεδίο, δηλαδή ξεγυμνώνοντας τελείως την ρωσική, πώς θα το πούμε τώρα, το ρωσικό κινησμό και τη ρωσική αδιαλαξία, ακόμη και σε αυτή τη φάση του πολέμου που φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο μάλλον πια ότι την πληρώνουν μόνο άμαχοι ή κυρίως άμαχοι.
Ακριβώς. Και παρατηρώ τόση ώρα που παρότι έχεις πολύ μεγάλη άνεση, έχεις δυσκολεύεσαι και να το περιγράψεις αυτό, ναι, που συμβαίνει. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο Πούτιν, αν θέλει ο Πούτιν να πιστεί να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια τσαλακωμένη πολεμική μηχανή που επειδή δεν μπορεί να καταλάβει πόλεις, τι κάνει, βομβαρδίζει από ψηλά γειτονιές, εμπορικά κέντρα, παρακολουθώντας τα βίντεο του TikTok, σπίτια, σχολές καλών τεχνών, θέατρα, κομβόια μάχων. Το συγκλονιστικό χθεσινό βομβαρδίστηκε κομβόια μάχων. Μιλάμε. Δεν μπορείς να το περιγράψεις.
Ακριβώς.
Και απ' την άλλη, σε διπλωματικό πεδίο, η ατμόσφαιρα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας γίνεται όλο και πιο ψυχρή.
Ναι, βέβαια. Και έτσι θα συνεχίσει να τρέχει το πράγμα. Διότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο, εάν δεν επιτύχει τα μεγαλύτερα για αυτόν εδαφικά κέρδη. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι οι ρωσικές απώλειες σε έμψυχο δυναμικό είναι τεράστιες. Οι Ουκρανοί μιλούν για δεκάδες χιλιάδες.
Είναι.
Ρωσική εφημερίδα, από ό,τι διαβάζω σήμερα, τους υπολογίζει περίπου στις 10.000. Ενώ την ίδια στιγμή.
Δεν είναι μικρός ο αριθμός που δίνουν και οι Ρώσοι. Από εκεί μπορεί να καταλάβεις και το μέγεθος των απολειών που έχουν υποστεί.
Πολύ σωστά. Ενώ την ίδια στιγμή, τεράστιες είναι οι ζημιές και στον, πώς το πούμε, μηχανολογικό εξοπλισμό. Ακριβώς λόγω της αντίστασης, της μεγάλης αντίστασης των Ουκρανών, που και αυτοί βέβαια, αυτοί είναι που πληρώνουν το μεγαλύτερο και το βαρύτερο τίμημα σε αυτό τον πόλεμο.
Βασίλη, θα σου πω το πιο απλό γι' αυτό που λες. Από τις πρώτες ανακοινώσεις της επιχείρησης από την πλευρά της Ρωσίας είναι ότι έχουν καταλάβει τη Χερσόνα.
Ναι.
Τη μόνη πόλη που έχουν δηλώσει ότι έχουν καταλάβει. Και τι ανακοινώθηκε, τι γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες, ότι την ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί.
Ναι.
Άρα εδώ φαίνεται και η μεγάλη αδυναμία τους που έχουν στις χερσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ φαίνεται βέβαια η αγριότητα με την οποία θα συνεχίζουν να χτυπάνε πόλεις, οικισμούς, αμάχους.
Ο Ζελένσκι τι είπε χτες, το νεότερο στοιχείο είναι ότι ας κάνουμε μια συμφωνία και αυτή τη συμφωνία θα τη θέσουμε σε δημοψήφισμα. Τώρα, κατά πόσο
έχει
είναι
τη δυνατότητα να διασφαλίσει δημοψήφισμα ο Ζελένσκι, μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή δημοψήφισμα στην Ουκρανία?
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, πάντως επειδή περιέγραφες και εσύ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι, ιδιαίτερα στο πεδίο, όπως μάθαμε να λέμε τώρα, είναι το δημοσιογραφικό κλισέ των τελευταίων ημερών, το πεδίο, να πούμε ότι ο Biden επανέλαβε το φόβο των Αμερικανών ότι ενδεχομένως οι Ρώσοι να χρησιμοποιήσουν χημικά ή βιολογικά όπλα σε αυτή τη φάση του πολέμου, εάν εξακολουθήσουν να βαλτώνουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Και μια και μίλησε στον Biden, ο οποίος αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλη κινητικότητα, πρέπει να πω ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη. Αμέσως μετά θα ακολουθεί σύνοδος των G7 και βεβαίως το έχουμε αναφέρει από χθες, Πέμπτη και Παρασκευή, θα είναι παρόν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλη αυτή την κινητικότητα υπάρχει και μια επίσκεψη στην Πολωνία.
Να τα δούμε σε λίγο, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να τα δούμε σε λίγο.
Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, 8 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο και πέρα από όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, όλα αυτά τα φρικτά, όλα αυτά τα πρωτοφανή τουλάχιστον για τις τελευταίες δεκαετίες στην γυραιά μας Ήπειρο, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, υπάρχουν και άλλα γεγονότα στην επικαιρότητα τα οποία και προβληματίζουν και στενοχωρούν και πληγώνουν. Νομίζω περισσότερο από όλα χθες αυτή η τραγωδία στα Γρεβενά. Εκεί όπου μια απίστευτη έκρηξη μια τρομακτική έκρηξη. Θα μου πεις, υπάρχει έκρηξη που δεν είναι τρομακτική. Ναι,
το εξαφάνισε.
Ναι, εξαφάνισε
η μονάδα εργοστάσιο. Αυτή εξαφανίστηκε.
Ένα εργοστάσιο.
Το οποίο λειτουργούσε 10-12 χρόνια. Εγώ έχω την απορία, βέβαια, φαντάζομαι θα την έχεις και εσύ, αν είχαν ελεγχθεί, πώς λειτουργούσε, αν υπήρχαν ζώνες πυρασφάλειας, ναι. Πώς ακριβώς λειτουργούσε. Αλλά ήταν, τι να σου πω.
Ένα εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών, εκεί στην περιοχή της Ιταίας των Γρεβενών, τρεις άνθρωποι.
Αγνοούνται.
Ναι. Και λέμε αγνοούνται, διότι αυτό πρέπει να λέμε. Ναι. Αγνοούνται. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων άκαρπες μέχρι στιγμής.
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Είναι συγκλονιστικό το πόσο ο φύλακας, ο άνθρωπος αυτός, έφευγε από το εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης. Φτάνει με σπασμένο αυτοκίνητο στο νοσοκομείο και λιποθυμάει από τον τρόμο του, φαντάζομαι, από αυτό που είχε δει.
Ο Δήμαρχος Γρεβενών είπε ότι άνθρωποι που τον ενημέρωσαν από την περιοχή θεώρησαν ότι έγινε σεισμός. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε.
30 χιλιόμετρα μακριά ακούστηκε η έκρηξη στην πόλη των Γρεβενών, γιατί σε μια απόσταση από την πόλη βρισκόταν αυτό το εργοστάσιο.
Λοιπόν, είχαμε και αυτή την φοβερή τραγωδία στην Κίνα με το Boeing.
Εξαφανίστηκε σε λίγα λεπτά.
Ναι. Ήταν, λέει, η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία στην Κίνα εδώ και περίπου 30 χρόνια.
Ναι.
30 χρόνια.
Η προηγούμενη νομίζω είχε 166 νεκρούς, αυτή έχει 133,
134,
132. Okay. Η εταιρεία, η Boeing, απέσυρε τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
Ναι.
Αυτό που γίνεται συνήθως, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα αεροσκάφη. Ήταν συγκλονιστικό πάντως κάποια βίντεο. Βίντεο, συγγνώμη, όχι, τι αλφα ήταν αυτό.
Ναι, βίντεο, καλά τα λέτε. Βίντεο.
Η ΔΕΗ της ΔΕΗς. Κάποια βίντεο τα οποία είδαμε δείχνουν το αεροσκάφος σε ένα λεπτό, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εξαφανίζεται.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας και πάλι, το θέμα το οποίο συζητείται περισσότερο, νομίζω περισσότερο και από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί έχει συγκλονίσει την κοινωνία ολόκληρη, είναι αυτή η ιστορία με τους θανάτους των τριών παιδιών στην Πάτρα.
Φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών να έχουμε εξελίξει το συγκεκριμένο θέμα.
Είναι θέμα ημερών να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Λένε οι συνάδελφοι ή κάποιοι συνάδελφοι, να είμαι ακριβής, που το παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά το θέμα.
Από τις αστυνομικές πηγές κυρίως έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι θα έχουμε και σε αυτό το πεδίο εξελίξεις.
Ακριβώς. Οι αποκαλύψεις είναι απίστευτες. Κάθε μέρα δηλαδή είναι τέτοιος ο καταιγισμός των αποκαλύψεων για αυτή την ιστορία και τόσο βαριά, να το πω, τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως, που μερικές φορές δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ένα ανθρώπινο κεφάλι. Έτσι δεν γίνεται.
Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποκαλύψεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνουν και στόματα να ανοίγουν. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν παρατηρήσει κάτι και να μην μιλούσαν, να θεωρούσαν ότι δεν έχει σημασία και τελικά συνδέουν τα κομμάτια του πάστη. Για δεν εξηγείται αλλιώς.
Ναι.
Δεν εξηγείται τόσο πολύ να έχουν εικόνα και να μην μιλούσαν τόσο καιρό. Για τρία παιδιά μιλάμε.
Χοντρά-χοντρά να πούμε ότι συνεχώς έρχονται στοιχεία στο φως που δείχνουν ότι σε ό,τι αφορά την Τζορτζίνα, το μεγαλύτερο κοριτσάκι της οικογένειας, το οποίο πέρασε μαρτύριο, έτσι, πραγματικά
έτσι
μαρτύριο, ναι. Τα παθολογικά αίτια που μπορεί να οδήγησαν στον θάνατό του αποκλείονται ένα-ένα. Ένα-ένα φαίνεται ότι αποκλείονται. Επισήμως δεν υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση, όμως οι μαρτυρίες γιατρών, επιστημόνων που διαχειρίστηκαν την υπόθεση του κοριτσιού και γνωστών και φίλων της οικογένειας που είναι σε θέση να ξέρουν, αποκλείουν ένα-ένα όλα τα ενδεχόμενα.
Και νομίζω ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι θέμα ημερών να έχουμε και το τελικό πόρισμα των ιατροδικαστών. Φαίνεται ότι δεν κινηθούν παράλληλα. Χτες ο κύριος Λέων σε εμάς, στην Ερτένα, δήλωσε ότι μπορεί οι εξελίξεις από το αστυνομικό πεδίο να έρθουν νωρίτερα από το πόρισμα των ιατροδικαστών. Προφανώς πάνε χέρι-χέρι, προφανώς. Οι εξελίξεις από το αστυνομικό πεδίο βρίσκονται σε άμεση σχέση με τους ιατροδικαστές. Το σίγουρο είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι είναι θέμα ημερών. Ίσως και μίας ή δύο ημερών.
Λοιπόν, θα δούμε. Είναι μια ιστορία που πραγματικά μας έχει σοκάρει, μας έχει στεναχωρήσει, μας έχει συγκλονίσει όλους.
Εγώ το άλλο θέμα που βρίσκω σήμερα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι, είναι αυτό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Πάντα το ξέρουμε ότι μας αρέσει να επικαλούμαστε και δημοσιογράφους και τις πηγές μας.
Βέβαια.
Σε σχέση με τους, με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τους παρόχους.
Λοιπόν, εδώ γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι η αλήθεια, τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, με αφορμή τα σταθερά και τα κειμενόμενα
τιμολόγια και συμβόλαια που έχουν οι καταναλωτές.
Εδώ είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει η συνάδελφος Χρύσα Λιάγκου, να το πούμε και αυτό.
Καλά κάνεις, Βασίλη.
Ναι, το οποίο τι λέει, ότι οι πάροχοι μονομερώς και χωρίς να έχουν ουσιαστικά ειδοποιήσει τους πελάτες, αλλάζουν τα συμβόλαια, αλλάζουν τα τιμολόγια και από σταθερά τα πάνε σε κειμενόμενα. Με ποιο κόλπο. Δεν θα πούμε ποιο κόλπο.
Ναι, και αφού ανοίξω μια παρένθεση και πω τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολλοί καταναλωτές είχαν την τύχη, γιατί για τύχη πρόκειται, να κάνουν σταθερά συμβόλαια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τους έχει προστατεύσει από τη ραγδαία αύξηση της τιμής του ρεύματος και της τιμής της κιλοβατόρας. Ακριβώς εκεί έρχονται οι εταιρείες και αλλάζουν τα, και αλλάζουν τα συμβόλαια.
Σας διαβάζω από το ρεπορτάζ, το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Υπάρχει, αναλύεται και μέσα σε εσωτερικές σελίδες. Συχνά οι καταναλωτές ανακαλύπτουν την εις βάρος τους αλλαγή όταν λαμβάνουν το νέο αυξημένο λογαριασμό, αφού η ειδοποίηση 60 μέρες πριν από την τροποποίηση είναι δυσδιάκριτη. Ανοίγω εγώ το παρένθεση, όπως συνέβαινε ακριβώς. Οι πάροχοι επικαλούνται άρθρο του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που επιτρέπει την τροποποίηση των όρων της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, και χαρακτηρίζοντας σπουδαίο λόγο την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε αυτό, το αντιλαμβάνεται κανείς, κάποιοι προχωρούν σε προειδοποίηση που, αν δεν την αντιληφθεί, επειδή είναι στα ψηλά γράμματα ο πελάτης, θεωρούν ότι συνένεσε στην αλλαγή του τιμολογίου.
Πρόσεξε λοιπόν και η συνέχεια αυτού. Πρώτον, σου έρχεται αυτή η ενημέρωση στα ψηλά γράμματα με τον αυξημένο λογαριασμό. Με τον λογαριασμό που έχει αλλάξει το συμβόλαιο και σου έχει έρθει αυξημένος. Διάβαζα ότι υπάρχει δυνατότητα στον πελάτη, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, να σπάσει το συμβόλαιό του και να αλλάξει η εταιρεία.
Ναι.
Έλα όμως που στο συμβόλαιο που υπογράφεις αυτή η δυνατότητα ψαλιδίζεται. Άρα ο πελάτης δεν μπορεί να το κάνει όπως θεωρούσε, γιατί όταν πας να κάνεις ένα συμβόλαιο σου λένε από τα βασικά ότι όποια στιγμή αλλάξει η εταιρεία μονομερώς τους όρους, εσύ μπορείς να το σπάσεις. Και ούτε αυτό γίνεται, άρα εγκλωβίζονται οι πελάτες, καταλαβαίνεις, σε ακριβότερα τιμολογία.
Ναι, ακριβώς αυτό. Οι παλαιότεροι το λέγανε με μια παροιμία. Μην κοιτάς μόνο το τυρί, να βλέπεις και τη φάκα. Αυτό. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα τελευταίο, για να κλείσουμε έτσι με τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, είχαμε κυβερνοεπίθεση, δηλαδή επίθεση στα ηλεκτρονικά συστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια δυσλειτουργία σήμερα, να το πούμε και αυτό, στα ελληνικά ταχυδρομεία. Τώρα, υπάρχει φόβος μεγάλος ότι ενδεχομένως αυτή η κυβερνοεπίθεση να αφορούσε τα κρυπτογραφημένα συστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων. Όπως ξέρεις, πάρα πολλοί λογαριασμοί, εμβάσματα, κόλπα γίνονται από εκεί.
Να σου πω, άρα φοβούνται και τον κίνδυνο διαρροής, να φανταστώ, προσωπικών δεδομένων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εξετάζονται σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ όλα ένα προς ένα τα 2.500 τερματικά συστήματα για λόγους ασφάλειας και εγκαθίστανται και προγράμματα τα οποία θα απαλείψουν τις όποιες συνέπειες, θα διώξουν τις όποιες συνέπειες έχουν υποστεί από αυτή την επίθεση τα συστήματα. Η διανομή της αλληλογραφίας, λέει, και των δεμάτων θα γίνει κανονικά σήμερα, αλλά στα καταστήματα δεν θα εξυπηρετούνται οι εισπράξεις λογαριασμών, η αποστολή αλληλογραφίας και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Και να συμπληρώσω σε αυτό που λες, γιατί επικαλείσαι την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, βεβαίως, και πολύ καλά κάνεις, ότι όλες αυτές οι λειτουργίες οι οποίες θα λειτουργούν πλην των χρηματοοικονομικών, στις οποίες αναφέρθηκες, θα εξυπηρετούνται κανονικά από τα ΕΛΤΑ Courier.
ΕΛΤΑ Courier.
Που είναι άλλοι, συνήθως δεν συστεγάζονται. Και γι' αυτό όσοι έχουν κάποια συναλλαγή με τα ΕΛΤΑ, συμβουλευτείτε πού ακριβώς θα πάτε, για να μην μπείτε στη διαδικασία να αναζητήσετε πού είναι τα ΕΛΤΑ Courier για να κάνετε τη δουλειά σας.
Υπάρχουν και 2-3 ερωτήσεις που μπαίνουν από την πλευρά των ΕΛΤΑ, γιατί ακριβώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας εξυπηρετούνται. Ας πούμε, θα επηρεαστεί η παράδοση των συντάξεων και των επιδομάτων? Όχι. Όχι, οι συντάξεις θα καταβληθούν κανονικά στην ώρα τους. Υπάρχει, όπως και εσύ είπες, Μαρία μου, απώλεια προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών ασφαλείας, γιατί για μένα αυτό είναι το μείζον.
Βέβαια.
Εκεί είναι το μείζον. Όχι, λέει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επηρεάζονται οι επιδόσεις λογαριασμών και αλληλογραφίας 10. Γιατί και εκεί μπορείς να πεις ότι πήρα το λογαριασμό, αυτό ξέρεις που αυτό ανεφλέγεται.
Ναι, ακριβώς. Κατάφερα να τον πληρώσω, αλλά τι έγινε.
Ναι, όχι, λέει, δεν υπάρχει.
Δεν.
Λοιπόν, αυτά.
Προσοχή. Νομίζω όμως ότι πρέπει σε λίγο να έχει σημάνει emergency, συναγερμό σε διάφορες υπηρεσίες, γιατί ναι, φαντάζομαι τα λιτά ήταν θωρακισμένα για να μην συμβεί κάτι.
Ναι, δεν βαριέσαι. Οι hackers, crackers και οι σχετικοί.
Τα κάνουν όλα.
Τα κάνουν όλα, εδώ επιτίθενται ακόμη και στη CIA, ακόμη και στη NASA. Και...
Σωστά, το έχουμε δει σε ταινίες τόσες. Έλα να πάρουμε μια μουσική.
Να πάρουμε μια μουσική
για να φάμε ένα cream crackers, αφού είπες crackers και μου άρεσε. Τρία λεπτά μετά τις 8, σας έχουμε αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας και την Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Ρένα.
Καλημέρα σας από την Καβάλα και να ξεκινήσουμε το περιφερειακό μας δελτίο από τα δυσάρεστα που μας έρχονται από τη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά, όπου διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης χθες το πρωί σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους από Κοζάνη και Γρεβενά. Εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λέγαμε χθες για την επίσκεψη στην Κομωτινή του Υπουργού Ενέργειας Κώστας Κρέκα και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Κύριλ Πέτκοφ για τον υποκατασκευή διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο σε κρίσιμους καιρούς που αναβαθμίζει συνολικά γεωπολιτικά την περιοχή και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας των δύο χωρών, ανέφερε ο κ. Κρέκας. Το έργο μας δίνει τη διαφοροποίηση που όλοι ελπίζουμε να δούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Παραμένουμε εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, όπου είναι μεγάλη κινητοποίηση πολιτών και φορέων για την υποστήριξη των προσφύγων που φτάνουν από την Ουκρανία. Πολίτες της Ροδόπης, μας λένε οι συνάδελφοι, ανοίγουν τα σπίτια τους και υποδέχονται οικογένειες. Σε ξενώνα του Δήμου Καβάλας εγκαταστάθηκαν 15 άτομα, γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν προτάσεις φορέων εδώ τοπικών που κατατέθηκαν για φιλοξενία σε κατασκηνώσεις, στη δομή προσφύγων, αλλά και στο εκθεσιακό κέντρο της Καβάλας, αν χρειαστεί. Η κυρία Ζέτα Μακρύ, υφυπουργός Παιδείας, επισκέφτηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου εντάχθηκαν σε τάξη υποδοχής για να φοιτήσουν δύο παιδιά από την Ουκρανία. Ενώ στην Πάτρα, Ουκρανοί πρόσφυγες, κρατώντας σημαίες με μηνύματα για την ειρήνη, πρόκειται να παρελάσουν την Παρασκευή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στα Γιάννενα, ανάσα για το τοπικό τουρισμό αποτελεί το τρίμερο της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις των επαγγελματιών του κλάδου. Είναι καλές οι κρατήσεις. Στα Τρίκαλα, ανοιχτό θα παραμείνει το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου το τρίμερο της 25ης Μαρτίου.
Το οποίο με τόσο χιόνι που έχει ρίξει θα έχει και πολύ χιόνι και νομίζω όσοι αγαπούν το χιόνι θα το απολαύσουν αυτό το τρίμερο.
Ακριβώς. Στην Καρδίτσα, την ανάκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας που καλεί σε αναμόρφωση προγραμμάτων ζητάει η τοπική ΕΛΜΕ. Στην Κόρινθο, ο Δήμος Κορινθίων, εκεί υπάρχει μια κινητικότητα με στόχο να ετοιμαστεί η κυκλοφοριακή μελέτη και η μελέτη ανάπλασης της αρχαίας Κορίνθου, πολύ μεγάλο σημαντικό ζήτημα οικονομικής και αναπτυξιακής προοπτικής του ιστορικού και αρχαιολογικού αυτού χώρου. Και να κλείσουμε με τα Χανιά της Κρήτης, όπου πολύ μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν το πρωί της Κυριακής τρεις Αμερικανοί, μέλη πληρώματος του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν, όταν σε κατάσταση μέθης μπήκαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην παλιά πόλη και έσπασαν την πόρτα δωματίου που μάλιστα βρισκόταν ένα ενήλικο κορίτσι. Στην αστυνομία που κινητοποιήθηκε άμεσα και το συνέλαβε, υποστήριξαν ότι μπέρδεψαν τα δωμάτια λόγω μέθης. Αυτά από την περιφέρεια.
Σε ευχαριστούμε, Ρένα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε αύριο.
Λοιπόν, 9 παρά 25 ακριβώς εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6-105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο και σε μία ακόμα είδηση, την οποία αλλιεύουμε μέσα από το διαδίκτυο και νομίζω έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Λέγαμε, Μαρία μου, την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πρόθεση στο κυβερνητικό επιτελείο να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή που σχετίζεται με την πρωτοβάθμια περίθαλψη και η οποία είναι όνειρο πολλών κυβερνήσεων στο παρελθόν. Δηλαδή, να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι απευθείας στα νοσοκομεία για εξέταση στην πρώτη φάση, αλλά να απευθύνονται στον... Ακριβώς, να μεσολαβεί ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος θα τους παραπέμπει.
Είναι μια πρόταση την οποία έχει καταθέσει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Ξανθός από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, και έχει γίνει προσπάθεια και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Φαντάζομαι θα τύχει και διακομματική συνένεση.
Για να δούμε.
Γι' αυτό είπα, φαντάζομαι.
Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, είχε πενιχρά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την. Πώς το πούμε τώρα, τη συμμετοχή των πολιτών έτσι, στον οικογενειακό γιατρό, γιατί δεν υπήρχαν, ακόμα πιο πενιχρά ήταν τα αποτελέσματα από την προσπάθεια να βρεθούν γιατροί να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Έτσι,
βέβαια, ο κορονοϊός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι άλλαξε πολλά πράγματα στο σύστημα υγείας και στη σχέση των πολιτών με τους γιατρούς και το δημόσιο σύστημα υγείας.
Ναι. Τώρα λοιπόν θα έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα κατεθεί αύριο στη Βουλή. Και όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ στη διαδικτυακή έκδοση του πρώτου θέματος, ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η καλή φίλη Παναγιώτα Καρλατήρα, θα μπουν πλέον κίνητρα, σημαντικά κίνητρα, στους πολίτες για να επιλέξουν οικογενειακό γιατρό. Τώρα το θέμα, θα πούμε και τα κίνητρα, το θέμα δεν είναι ο άλλος να ψάξει να βρει οικογενειακό γιατρό, είναι να υπάρχει προθυμότητα από την πλευρά των γιατρών να αναδεχτούν αυτό το ρόλο.
Αυτό θέλω να σου πω. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα του τρόπου με τον οποίο αμείβονται οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται στο ΕΣΥ.
Λοιπόν, κίνητρο πρώτο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών που έχουν επιλέξει τον οικογενειακό τους γιατρό στα φάρμακα. Αντί για 25% που είναι το γενικό ποσοστό, θα είναι 20%. Και επίσης, αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, η προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη στα κέντρα υγείας ή τα νοσοκομεία. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει χαρτί του οικογενειακού γιατρού για παραπομπή για εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο θα προηγείται από αυτό που πηγαίνει χωρίς
είναι
το παραπεμπτικό.
Είναι σημαντικά τα κίνητρα πάντως. Είναι σημαντικά τα κίνητρα τα οποία δίνουν. Και αν πράγματι λειτουργήσει αυτό, θα λύσει χέρια και στα νοσοκομεία, γιατί βλέπουμε όποιος πάει σε εφημερία νοσοκομείων, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συνοστίζονται, περιμένουν πολλή ώρα για να τους δει κάποιος γιατρός. Φαντάσου να λυθεί αυτό και να πηγαίνει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Θα δοθούν, λέει, κίνητρα και στους γιατρούς. Από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, με αποζημιώσεις που θα γίνονται κατάτομο. Και όχι με βάση το συνολικό αριθμό των ιατρικών επισκέψεων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και οι οικογενειακοί γιατροί θα μπορούν να εντάσσονται, από ό,τι διαβάζω, και να δέχονται ασθενείς, όπως και οι ιδιώτες, δηλαδή χωρίς ένα συγκεκριμένο φρένο, ένα πλαφόν, να το πω έτσι.
Θα είναι περισσότερο λυμμένα τα χέρια τους, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να λειτουργήσει.
Μακάρι.
Το άλλο είναι ο αεροχήμαρος. Καλά φέτος. Είδαμε χιόνο καταιγίδα. Θα δούμε και αεροχήμαρο. Τα ύστερα του κόσμου.
Είδαμε χιόνο χήμαρο.
Χιόνο καταιγίδα. Δεν ήταν.
Χιόνο καταιγίδα.
Κάπως έτσι. Ναι. Η ελπίδα. Τώρα αεροχήμαρος. Ο οποίος θα πλήξει τη χώρα μας, λέει, σήμερα και αύριο. Από την Πέμπτη βελτιώνεται ο καιρός. Παρασκευή θα είναι θαύμα. 18-20 βαθμούς, ανοιξιάτικος.
Να πάμε για μπάνιο, χαρά Θεού.
Ετοιμάσου το μαγιό από τώρα.
Να πούμε καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους εσάς που έχετε ξεκινήσει εδώ και στέλνετε τα μηνύματά σας στους γκρούπις εκπομπής, οι οποίοι δίνουν το δυναμικό τους παρόν και σήμερα με όλους τους τρόπους και κυρίως μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Με δύναμη, με αισιοδοξία και καλά νέα εύχεται σε όλα τα μέτωπα. Τα νέα δεν είναι πολύ καλά όμως, όπως άκουσα, Αλέξανδρέ μου. Παρότι εμείς προσπαθούμε να βρούμε καμιά είδηση που θα μας κάνει να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Ηλία το Σωρόκο. Καλημέρα στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, που λέει: για να πας στο γιατρό και να σου πει ότι θέλεις νοσοκομείο, πρέπει να δώσεις 10 ευρώ. Γιατί το κάνουν αυτό τώρα, λέει, έτσι λέει. Ότι δηλαδή μην χρειάζεται να πληρώνεις κιόλας για να σου πούν να κάνεις αυτό που θα έκανες έτσι κι αλλιώς από μόνος σου. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα στη Μαργαρίτα την Πακίδη. Γεια σου Μάρτζη. Καλημέρα στο Γιάννη το Σιάρκα. Και καλημέρα και στην Ευγενία μας τη λατρεμένη.
Καλημέρα και από μένα στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στην Τέτα, στον Νίκο, στην Κοζάνη, στη Χαλκίδα. Στα Χανιά έχουμε κάποιο παράπονο ότι δεν μας ακούν καλά. Θα τα μεταφέρουμε στους τεχνικούς μας. Ναι. Όπως επίσης εχθές, δεν είναι τωρινό το μήνυμα, αλλά έβλεπα κάποιον ακροατή, τον Νίκο, που έστελνε εναγώνια μηνύματα για το πώς μπορεί να ακούσει κάποιες εκπομπές οι οποίες είναι σε άλλα προγράμματα. Μπαίνετε στο Web Radio. Μπαίνετε στο Web Radio του προγράμματος και εκεί μπορείτε να ακούσετε εκπομπές. Ανοίξαμε την παρένθεση, την κλείσαμε.
Και πάμε Ουκρανία.
Στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας.
Πάμε Ουκρανία. Πάμε να συναντήσουμε πολύ καλό συνάδελφο, τον Κώστα Ονισένκο, δημοσιογράφος των Νέων, έτσι, στο Κίεβο. Πάμε να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πώς ξημέρωσε η μαρτυρική, να το πω έτσι, η ουκρανική πρωτεύουσα σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα.
Γεια σας από το Κίεβο. Δύσκολα ξημέρωσε, όπως εδώ και 27 ημέρες δύσκολα ξημερώνει. Το βράδυ είχαμε εκρήξεις, δηλαδή πολύ ισχυρές εκρήξεις ακούγαμε. Τώρα προσπαθώ να μάθω τι ακριβώς έχει καταστραφεί και που υπάρχει ζημιά, καθότι
έχει απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα, έτσι δεν είναι, οπότε θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να μάθετε.
Σήμερα δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη, επειδή έχει απαγόρευση κυκλοφορία. Αυτό βεβαίως γίνεται επειδή Εμείς παλιά νομίζαμε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας γίνεται επειδή υπάρχει κίνδυνο βομβαρδισμών, αλλά η απαγόρευση της κυκλοφορίας γίνεται κυρίως προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διάφορες ομάδες σαμποτέρ που κρύουν μέσα στην πόλη, προκειμένου να εκτελέσουν συγκεκριμένες αποστολές.
Οι οποίες είναι πολλές. Είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Ξέρουμε ότι απασχολεί αυτό το θέμα από τις πρώτες ώρες του πολέμου. Έχουν παρασφρήσει πολλές ομάδες από ΤΕΡ.
Το ξέρει κανένας αυτό.
Ναι, εκ του αποτελέσματος μπορεί να κριθεί μόνο βέβαια.
Ναι, εκ του αποτελέσματος εμείς μαθαίνουμε ότι εξωτερώνονται διάφορες τέτοιες ομάδες, αλλά από εκεί και πέρα αφετέρου πολλά πράγματα δεν ανακοινώνονται, ξέρετε, σαν πόλεμο. Και επίσης πολλά από αυτά που ανακοινώνονται δεν είναι και απολύτως. Ναι, δεν είναι
αληθή.
Και απολύτως.
Έτσι. Απολύτως αληθή, ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Προφανώς. Τώρα, εγώ θα ήθελα να μας μεταφέρεις έτσι λίγο το κλίμα ανάμεσα στον κόσμο, στους πολίτες. Πώς είναι, ας πούμε, υπάρχει ηθικό, υπάρχει τρόμος, υπάρχει. Τι υπάρχει. Μετά από ένα μήνα πολέμου.
Μετά από ένα μήνα πολέμου, καταρχάς υπάρχει κούραση. Υπάρχει κούραση γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση επαυξημένης έντασης και ο ανθρώπινος οργανισμός γενικά δεν είναι αφημένος για να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση για μεγάλο διάστημα. Οπότε μετά από ένα χρονικό διάστημα υπάρχει η κούραση και πλέον υπάρχει μια ατονία και μια απάθεια σε άλλο κομμάτι του πληθυσμού. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλους τους πολέμους. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες ψυχολογικές φάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου που περνάει η ψυχολογία των ανθρώπων συνήθως. Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν μείνει στο Κίεβο είναι κατά βάση άνθρωποι, καθώς δεν είναι λίγοι, δηλαδή είναι πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού του Κίεβου που έχει μείνει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γενικά έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Δηλαδή δεν είναι απευθύνσεις ανθρώπους οι οποίοι τρομάζουν πάρα πολύ, ας πούμε, ή δεν είναι εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι το εκείνο που πανικοβάλλεται.
Δηλαδή, μια στιγμή, γιατί αυτό το στοιχείο ομολογώ, εγώ δεν το ήξερα. Τα 2/3 του πληθυσμού έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, έχουν φύγει από το Κίεβο. Κυρίως γυναικόπαιδα, υποθέτω.
Σίγουρα πάνω από τους μισούς κατοίκους του Κίεβου έχουν εγκατέλειψει το πρωτεύουσα, βεβαίως.
Μάλιστα. Οι ειδήσεις που έρχονται από τη Μαριούπολη, από το Χάρκοβο, από πόλεις που έχουν κυριολεκτικά τσακιστεί, πώς επιδρούν στην ψυχολογία σας? Θα μου πει κάποιος, ωραία ερώτηση, ξέρουμε την απάντηση, αλλά έχει ενδιαφέρον. Εσύ ζεις στο Κίεβο και ζούσες και πριν τον πόλεμο. Άρα έχεις την εικόνα των ανθρώπων.
Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι είναι καρφωμένοι μονίμως είτε στις ειδήσεις είτε στο ίντερνετ προκειμένου να μάθουν τι γίνεται, γιατί όλοι αγωνιούν και όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα να σταματήσει αυτός, να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι δεν θα σταματήσει τόσο γρήγορα όσο περίμενε. Οι ειδήσεις επιδρούν, βέβαια αυτό με τη Μαριούπολη είναι πάρα πολύ άσχημο και έχει τσακίσει τον κόσμο, γιατί πέραν το ότι και πάρα πολλοί έχουν και φίλους και γνωστούς και ξέρουν ανθρώπους από τη Μαριούπολη, ένας από τους λόγους κιόλας για τον οποίο γίνεται τόσο μεγάλη μάχη, ένας από τους λόγους για τον οποίο γίνεται τόσο πολύ μεγάλη μάχη από τη Μαριούπολη, είναι τα τελευταία 8 χρόνια του πολέμου, από όταν η Ρωσία εισέβαλε πρώτα στην Κρυμαία και με τον Ντονμπάς, είναι ότι η Μαριούπολη ήταν ένας φάρος. Δηλαδή ήταν η τελευταία, ας το πούμε, γεωγραφικά πόλη μέχρι την πόλη που κατέλαβαν οι Ρώσοι και στην οποία επένδυαν πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλούς πόρους προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η πόλη και να είναι μια πόλη κόσμημα. Προκειμένου οι άνθρωποι που έχουν παραμείνει από την άλλη πλευρά, δηλαδή στα κατηλημένα δάση, είτε στον Ντονμπάς είτε στο Λουγκάνσκ, πρώτο πράγμα που να βλέπουν όταν. Πρώτο πράγμα που να συναντάνε όταν έρχονται στην Ουκρανία, να είναι η Μαριούπολη, η οποία να είναι μια πόλη κόσμημα. Και όντως είχε η Μαριούπολη από μια επαρχιακή κομμόπολη βιομηχανική της δεκαετίας του 80 και του 90, μετατράπηκε σε μια πανέμορφη παραλιακή πόλη, είχε αναμορφωθεί τη παραλιακή της, το κέντρο της, είχε αρχίσει και φτιάχνονταν πράγματα. Ήταν μια εξαιρετική πόλη. Και μάλιστα ο Ζελένσκι με το που είχε εκλεγεί πριν από 2 χρόνια, Μετά από λίγους μήνες έκανα και ένα μεγάλο συνέδριο στη Μαριούπολη. Δηλαδή,
για να αναδείξει αυτή την επιλογή.
Ναι, ναι,
υπάρχει
ναι,
σήμερα μια πληροφορία ότι έγινε και νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ζελένσκι.
Κοιτάξτε, μπορεί και να έγινε, αυτά δεν τα ανακοινώνουν. Εμείς ξέρουμε ότι στο παρελθόν, τις προηγούμενες μέρες, είχαν γίνει τουλάχιστον τρεις απόπειρες.
Ναι.
Τουλάχιστον τρεις απόπειρες. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία, πριν από δύο μέρες υπήρχε μια πληροφορία ότι έχουν στείλει Ρώσοι αυτή την ομάδα Βάγνερ, τον ιδιωτικό στρατό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια νέα απόπειρα δολοφονίας του Ζελένσκι και άλλων στελεχών της κυβέρνησης. Και εκτιμούμε ότι ενδεχομένως με αυτό σχετίζεται και η σημερινή αποχώρηση της κυκλοφορίας του Κίεβου. Αλλά αυτά τα πράγματα, και πάλι σας λέω, είναι ό,τι έχει ο καθένας από τις πηγές του.
Προφανώς αυτά είναι.
Που ανακοινώνονται επίσημα.
Εδώ γίνεται και ένας πόλεμος εντυπώσεων, προπαγάνδας κλπ. Εγώ, Κώστα μου, ήθελα να σε ρωτήσω πώς κυλάει το 24ωρο ενός από τους πολίτες που έχουν μείνει στο Κίεβο. Πώς κοιλάει η μέρα, τη νύχτα μου.
Κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, εδώ στο σπίτι που μένω, επειδή τώρα δεν μένω στο σπίτι μου, μένω σε μια μονοκατοικία, επειδή έχει μεγάλο υπόγειο, είναι σε γενικό σπίτι. Εδώ, ας πούμε, έχω έναν γιατρό στο σπίτι που μένω. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, όχι σήμερα που έχει απόγορευση κυκλοφορία, αλλά χθες, για παράδειγμα, σηκώθηκε 7 η ώρα, ντύθηκε, πήρε το αμάξι και πήγε να δουλέψει. Και δουλεύει σε μια αντικαρκυνική κλινική, πήγε, δούλεψε, είχε τα ραντεβού, το όσα ραντεβού είχε κτλ. Καταρχάς, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που δουλεύει. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την, ξέρω εγώ, με το να μαζεύουν τα σκουπίδια, mm-hmm. με το να υπάρχει ζωή στην πόλη, με το να λειτουργούν οι συγκοινωνίες, με το να λειτουργεί το ρεύμα κτλ. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κομμάτι του να λειτουργεί μια πόλη είναι τεράστιο κομμάτι. Το Κίεβο είναι μεγάλη πόλη και δεν έχει σταματήσει δηλαδή, να λειτουργεί τίποτα σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, λειτουργεί το μετρό παρά το ότι έχει διακοπεί σε ορισμένες μεριές. Λειτουργεί το ίντερνετ, το ρεύμα κτλ. Όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται ένα μεγάλο όγκο ανθρώπων, σκουπίδια μαζεύονται. Ο οποίο να εξυπηρετεί αυτή την πόλη. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κανονικά.
Ελλείψεις υπάρχουν.
Ελλείψεις, κοιτάξτε, καταρχάς όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, εκτός από τα μαγαζιά που πουλάνε ήδη πρώτες ανάγκες, φαγητά, φαρμακεία, βενζινάδικα. Αυτά. Ελλείψεις υπάρχουν, όχι, ελλείψεις υπάρχουν σε κάποια φρέσκα προϊόντα. Και σε τσιγάρα επίσης υπάρχουν. Ελλείψεις υπάρχουν σε τσιγάρα, δεν φέρνουν τσιγάρα. Τα περισσότερα μαζί έχουν εξαντληθεί, σε λίγα φέρνουν. Και υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια φρέσκα προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, γάλα, πετρέλαια.
Τα σχολεία λειτουργούν, ναι.
Όχι, τα σχολεία δεν λειτουργούν, λειτουργούν εξ αποστάσεως. Ούτως ή άλλως λειτουργούσαν εξ αποστάσεως, είχαν δυνατότητα να λειτουργούν εξ αποστάσεως νωρίτερα λόγω του κορονοϊού. Οπότε το σύστημα αυτό το είχαν έτοιμο, δηλαδή, από το σύστημα της εξ αποστάσεως λειτουργίας και το. Τα παιδάκια από Δευτέρα όλα ξεκίνησαν όσα μπορούμε. Ξεκίνησαν με την δευτική διαδικασία. Εγώ έχω δύο παιδάκια εδώ μέσα, τα οποία είναι, όχι τα δικά μου δηλαδή, που είναι πιο μεγάλα, τα οποία ξεκίνησαν μάθημα και έχουν συγκεκριμένα μαθήματα και έχουν τα λάπτοπ, ας πούμε, και συγκεκριμένη ώρα συνδέονται και είναι σε ένα Zoom, ας πούμε, και κάνουν τα μαθήματά τους.
Κώστα,
όπως επίσης και τα παιδάκια που έχουν πάει στο εξωτερικό, που έχουν γίνει πρόσφυγες και στην Ελλάδα. Επίσης και αυτοί από εκεί που είναι κάνουν κανονικά τα μαθήματά τους.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο από την πλευρά μου. Η προσδοκία ποια είναι, Κώστα? Γιατί όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι αργά ή γρήγορα, με όποιο κόστος, ο Πούτιν και ο Ρωσικός στρατός θα εισβάλλει στο Κίεβο. Ποια είναι η προσδοκία των...
Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτό που λέτε, είναι σχετικό. Η προσδοκία των Ουκρανών είναι ότι η Ουκρανία θα νικήσει και ο Ρωσικός στρατός θα αποχωρήσει. Εγώ θα σας πω το εξής. Λένε οι Ουκρανοί το εξής, ότι ο Ρωσικός στρατός δείχνει πολύ πιο φοβερός, ας το πούμε έτσι, όσο πιο μακριά βρίσκεται. Ναι. Από την άποψη ότι αν θυμάστε τις πρώτες μέρες, ακόμα και οι αμερικανικές πηγές, ας πούμε, του αμερικανικού στρατού, λέγανε ότι ο Ρωσικός στρατός θα πάρει το Κίεβο σε 72 ώρες.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Ότι έχουν περάσει 26 μέρες και ο Ρωσικός στρατός δεν έχει πάρει τη Μαριούπολη. Την έχει ισοπεδώσει, έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, αλλά δεν την έχει πάρει. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι αυτό που θα κάνει ο Ρωσικός στρατός, αυτό που φοβούνται όλοι, είναι ότι θα χρησιμοποιήσει όλο και πιο βαριά όπλα κατά αμάχων. Ήδη μιλάνε πάρα πολύ, ακόμα και διάβασα στη Times τώρα, για ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων από τον Πούτιν. Λοιπόν, αλλά ας να πούμε ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πάρει το Κίεβο, αυτή τη στιγμή δεν το πάρει. Τεχνικά.
Ναι.
Γιατί είναι μια, δηλαδή με βάση το στρατό που έχει συγκεντρώσει, με βάση το στρατό, την άμυνα που έχουν οι Ουκρανοί, με βάση τη γεωγραφία του Κίεβου, δηλαδή ενδεχομένως, αν σε έναν μήνα έχει μαζέψει, θα φέρει άλλες 100.000 στρατό ή άλλες 200.000 στρατό και τους ρίξει και αυτούς στη μάχη κτλ., τότε το ξανασυζητάμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δυνατότητα να το κάνει.
Και άλλες πόλεις φαίνεται. Εδώ φαίνεται δεν μπορεί να πάρει άλλες μικρότερες πόλεις.
Μα δεν μπορεί να πάρει τη Μαριούπολη. Η Μαριούπολη που έχει ισοπεδωθεί και έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ δεν. Επίσημα δεν ξέρω πώς είναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι μετρούνται πλέον στο 16.000 νεκροί της Μαριούπολης. Δεν έχει πέσει. Δηλαδή, πολεμούν οι Ουκρανοί. Δηλαδή, κάποια σημεία τα κρατάνε. Λοιπόν, και γι' αυτό όλοι φοβούνται ότι ο Πούτιν, καθότι θέλει να φέρει πίσω μία νίκη, να πει ότι ορίστε τους νίκησα, ότι θα αρχίσει πλέον να κάνει πράγματα παρανοϊκά, δηλαδή θα ρίξει πυρηνικά όπλα.
Θα αρχίσει να ισοπεδώνει πόλεις. Σε ευχαριστούμε πολύ,
να
Κώστα.
Να σε καλά, Κώστα. Να σε
καλή
καλά.
Δύναμη.
Καλημέρα και καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Καλή
καλή
καλή δύναμη.
Καλά.
Ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος των Νέων στο
Στο Κίεβο. Ο Κώστας ζει στο Κίεβο. Ζει τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η εμπειρία που μας μεταφέρει.
Βέβαια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Σε μία ώρα τα κάναμε όλα έξω χάλια.
Δηλαδή?
Από τις μέρες. Το πρωί ήμασταν λίγο πιο χαλαρά, αλλά είπαμε ότι μπορεί απότομα να αυξηθεί η κίνηση. Έχουμε το κρύο, έχουμε τον καιρό τον περίεργο. Αυτό και έγινε. Είμαστε άκουσαν τόσο πολύ που τρέξαν στους δρόμους να βγουν. Έτσι ήταν καλύτερα. Λοιπόν, όχι, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα ξαφνικά τώρα, το τελευταίο μισάωρο. Πάμε στα πιο βασικά. Κάδος και Φυσό, πολύ νωρίς από Καλλιφτά και κάτω μέχρι και Λεωφόρο Αθηνών είναι πάρα πάρα πολύ αργά τα πράγματα. Δηλαδή είναι 40 λεπτό συν από την ελεύθερη ροή που μπορεί να έχει, ας πούμε, ο δρόμος. Και η άνοδος από Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ένα μικρότερο κομμάτι. Και η Αττική Ιωσήφια πάρα πάρα πολύ κίνηση από την Κύπρο Πλακεντία προς την Εθνική. Όλο το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ αργό και προφανώς και στις εξόδους, επειδή η Εθνική είναι κολλημένη και αυτή. Πιο κεντρικά, Μεσογείων, όλη η κάθοδος Κηφισίας πάνω κάτω από Σίδερα μέχρι Κατεχάκη τα πιο δύσκολα και Καποδιστρίς όλο το κομμάτι προς την Κηφισίας. Και η έξοδος προς Πειραιά από το Κηφισό κάτω, αν και Κηφισός στο Ρέντι είναι ακόμα ελεύθερος, σε λίγο μάλλον θα έχουμε θέμα, θα ενωθεί μέχρι κάτω. Σε Θεσσαλονίκη αυτή λίγο τυπημένη, δεν έχουμε τόσο θέμα μεγάλο στην περιφερειακή, πέρα από την Τριανδρία το γνωστό κομμάτι προς τα δυτικά, όμως όλη η Κατσιμίδη, ο οποίος βγει από την περιφερειακή προς τα κάτω μέχρι Αγίου Δημητρίου, είναι ακίνητη. Και όσο πηγαίνουμε προς κέντρο, περνώντας δηλαδή μουσείο, δημαρχείο και πέρα και τη Μυστή προς το κέντρο είμαστε πολύ αργά, και η Εγνατία το ίδιο από το Πανεπιστήμιο μέχρι και πλατεία δικαστηρίων από εκεί. Άρα σηκώθηκε γρήγορα κίνηση, μάλλον ήταν λίγο δύσκολα για λίγες ώρες. Θα δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε,
να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να φεύγουμε σιγά σιγά εμείς, έτσι, πώς λέει, να φεύγουν οι πρωινοί.
Οι πρωινοί να φεύγουν, ναι, ναι. Μ' αρέσει καλύτερα.
Λοιπόν.
Ακροατής μας θυμίζει, μας ρωτάει αν γνωρίζουμε το δόγμα Μονρόε για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δόγμα Πούτιν πάντως συζητάμε τώρα, για να είμαστε περισσότερο σαφείς.
Εγώ θα ήθελα με αφορμή αυτό το μήνυμα να κλείσουμε αυτό που λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις. Είπαμε, τα σκίτσα του Πετρουλάκη δεν είναι χίλιες λέξεις. Τα σκίτσα του Πετρουλάκη είναι και ένα εκατομμύριο και δύο, μη σου πω. Είναι δύο τύποι λοιπόν, μπροστά από την εφημερίδα, την τηλεόραση. Mm-hmm. Τηλεόραση υπερσύγχρονη εννοείται. Όμως στο έπιπλο που είναι στηριγμένη, που ακουμπάει τηλεόραση, υπάρχει ένα σήμα της Mercedes, Ειρήνης, κάτι...
ενδιάμεσο ή και το ίδιο.
Κοτσίδες, μουσια, οι δύο τύποι. Δηλαδή παραπέμπει λίγο σε δικαιωματιστές. Το πω έτσι λίγο. Ναι. Στην τηλεόραση τα πλάνα από τη ρωσική εισβολή, ένα άρμα μάχης με το Ζήτα, το μεγάλο.
Το γνωστό πια, το Ζήτα.
Ναι, το αυτό, ναι. Ρε τους φασίστες, λέει ο ένας στον άλλον. Τους Ρώσους, γυρίζει και τον κοιτάει εξαγριωμένος ο διπλανός. Όχι ρε, λέει. Θυμήθηκα που μου είχαν σταματήσει κάτι ζητάδες. Στο φίλο.
Όχι
για το δόγμα Μονρόε, λέω.
Ναι, ναι, ναι. 2.000 λέξεις και βάλε. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, πολλά φιλιά.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Γεια σας.